Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Da li su naši prehrambeni proizvodi istog kvaliteta i ukusa kao i namirnice iz zapadnih zemalja? Kako se kontroliše kvalitet hrane i robe široke potrošnje? Zašto postoji sumnja da velike multinacionalne kompanije koriste drugačije standarde u proizvodnji robe za istočna i zapadna tržišta? Teme su o kojima razgovaramo do 18 časova. Gosti u studiju su gospodin Slobodan Vladić, savjetnik za pitanja bezbednosti hrane iz Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede. Gospodine Vladiću, dobro veče i dobro nam došlo.
Dobro veče.
Sa nama je doktor Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Dobro veče i hvala vam što ste se priključili.
Dobro veče i hvala vam na pozivu.
I moja koleginica Jelica Antelj, novinarka lista Politika. Dobro veče.
Dobro veče.
Do kakvih su rezultata došli predstavnici potrošačkih organizacija, čućemo u prvom delu emisije od Gorana Papovića, predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije, i Ilije Rkmana, predsjednika Saveza potrošača Hrvatske. Pitanje nejednakih standarda u proizvodnji hrane i ostale robe za države centralne Evrope i bivših komunističkih država pokrenula je Slovačka, iskoristivši poziciju predsjedavajuće Evropske unije. Slovačka naime tvrdi, a u tome su je podržale Češka, Hrvatska, Bugarska i Estonija, da već dugo postoje sumnje, ali i dokazi da velike multinacionalne kompanije prave razliku u plasmanu proizvoda za istočno i zapadno tržište. Na primjer, ustanovljeno je, da i to kratko spomenem u ovom uvodu, da riblji štapići koje proizvodi ista fabrika iz Danske imaju u pakovanjima za istočno tržište 7% manje ribljeg mesa nego u trgovinama na zapadu Evrope, a uočene su i razlike u kvalitetu osvežavajućih napitaka, čokolada, deterdženata, odnosno kozmetike. Ja ću na početku da vas pitam, to je pitanje za sve u studiju, da li zaista postoje dvostruki standardi, odnosno imali razlike u kvalitetu prehrambenih proizvoda i robe kao što su deterdženti i kozmetika na različitim tržištima? Izvolite, gospodine Vladiću.
Da, dobro dan, još jednom dobro večer. Pa na prvo vaše pitanje odgovorio bih tako što mi za sad nemamo relevantne dokaze da su se primenjuju drugačiji standardi kada je u pitanju hrana. Ja bih se ograničio samo na hranu i to u delu hrane koje se odnosi na hranu biljnog porekla, kao i mešovitu hranu. Znači, za sada nemam takve relevantne dokaze za takve tvrdnje, s tim što mogu reći da prema propisima koje smo dužni da, prema dokumentu koji smo i potpisali pre nekoliko godina, tačno još 2006. godine, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dužni smo i da izvršimo transponovanje evropskih propisa kod nas. To znači da evropsku regulativu, tačnije legislativu, u potpunosti treba da prenesemo kod nas, naravno sa našim određenim specifičnostima, i zatim da to stavimo u primjenu. To bi donekle bio odgovor na pitanje, a reću vam još i to, bar za uvod, za početak, da kad su u pitanju pravilnici o kvalitetu, koji u svom jednom delu podrazumevaju i određene tehnološke postupke kao i sirovine koje se koriste u proizvodnji, to su pravilnici koji se usklađuju, neki su delimično usklađeni, a neki još uvijek i nisu, s tim da imamo i naše pravilnike o kvalitetu koji čak imaju strožije kriterijume nego pravilnici koji postoje u Evropskoj uniji, tačnije ne pravilnici nego uredbe, odluke i tako što.
Da, pričat ćemo u toku emisije kako se kontroliše kvalitet hrane u Srbiji, gde su kritične tačke u proizvodnji, ali ipak moram da vas pitam, da li vam je ikada neko postavio pitanje da li je kafa u Srbiji koju kupujemo, čokolada, testenine, sokovi, da li su istog kvaliteta i ukusa kao recimo u Beču, u Nemačkoj, Italiji, kad govorimo o testeninama? Zašto postoji sumnja kod dela građana u to?
Stvarno ne mogu o ukusima ili ukusu razgovarati, prosto
o kvalitetu,
su se kaže ukusi različiti. Međutim, kvalitet je nešto što je propisano, kažem, kako kod nas, ili se usklađuju određeni propisi sa evropskom regulativom, znači isto važi kako kod njih, tako važi i za nas. Rekoh i da su neki propisi stroži. Pitanje kafe, čokolade, sokova, pa to bi bilo u stvari to.
Da. Koleginice Antelj, vi ste 2009. godine bili zajedno i sa našim sagovornikom gospodinom Goranom Papovićem, predsjednikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u istraživačkom centru u Briselu. Šta ste utvrdili tokom te posete i kako generalno kao istraživač, novinar u ovoj oblasti objašnjavate tvrdnje da zapravo postoje dvostruki standardi?
Pa, rekla bih, ne znam da li bi to bio i početak ili negde kraj priče. U suštini te sumnje u kvalitet hrane i svih drugih proizvoda mahom imaju svi potrošači kod nas. Ja bih se složila sa gospodinom iz ministarstva da dokaza nemamo, ali je sama činjenica da je ovo stiglo sada pred Evropski parlament i da su neke druge zemlje koje su već u Evropskoj uniji pokrenulo takvo pitanje, čak tražeći izmenu zakona i zahtevajući da se u buduće svi proizvodi iz Evrope distribuiraju, dakle, u zemlje ispod istog kvaliteta, ulaže, u stvari ukazuje na to da mi možda nismo bez razloga sumnjali. Ali naravno ne
moram
ništa...
moram sad da vas pitam, da. Zašto postoje sumnje? Odakle su se javile sumnje? Zbog čega?
Pa, verovatno nekog prošlog vremena kada smo mi po te namirnice išli negde drugo, ili taj subjektivni osjećaj, što sad kaže, nećemo pričati o ukusima, ali kada odete negde pa kao kupite proizvod pa vam se čini da on lepše, da lepše miriše, da je boljeg ukusa, ali verujem da tu ima nekih, sama činjenica da te velike kompanije, multinacionalne kompanije koje su ozbiljni profitima rade, znači sama činjenica da imaju neke fabrike koje su izmeštene i da onda zašto to kažem, kada uzmete dva proizvoda i upoređujete, mi smo čak i sa Institutom za opštu i fizičku hemiju uzimali iste proizvode pa ih upoređivali, tu bude manje komponenti, sad Stevan će to bolje reći, komponenti, bude nekih sastojaka koji su možda slabiji, možda nisu, ima i onih potrošačkih navika, ali da se na trenutak samo vratim na taj Brisel, pošto je to razlog što smo otišli u Brisel, ne samo ja, nego novinari iz celog regiona, velika kompanija koju je tužio hrvatski potrošač nas je pozvala upravo zbog toga da bi razvejala te naše sumnje i da bi nas ubedila da to nije tako. I onda kad stignete u veliki istraživački centar kakav ima ta kompanija, onda shvatite da vi protiv multinacionalne kompanije ne možete ništa. Mi smo izašli otprilike ubeđeni u sve ono u što nismo bili ubeđeni pre nego što smo došli, jer to tako sve izgleda savršeno i savršeno upakovano, ali na konkretno pitanje, pošto smo mi iz Beograda nosili čak i prašak, ovaj deterđent za veš njihove marke, da bismo kao tamo upoređivali kvalitet, ispostavilo se da su oni naveli jedan spisak razloga zašto je to u Srbiji Baš tako.
Koji se odnosi, pretpostavljam, na navike, a ne na
sastavke. I na navike potrošača. Aha. Oni se izgleda bave više našim navikama nego i mi sami. Dakle, oni imaju celu mapu tvrdoće vode u Srbiji. Da li se jedan deterđent bolje koristi ovako ili onako? Da li neki tenzidi u koji se nalaze u deterđentu za veš zaista mogu da kuvaju veš na 90 stepeni ili ugmiru pod znacima navoda već na 40 i tako dalje. Do toga da je upravo ta kompanija koja nas je vodila nama saopštila da je Srbija jedina zemlja u Evropi, mislimo na teritoriji Evrope, u kojoj je propao projekat kompakt deterđenta. Jer smo mi kupci kojima niko ne može da proda 2 kg praška tvrdeći da on pere za 70 pranja. Mi volimo ono 12 kg za 990 dinara i da još super pere. Znači ima tu svega
i
pomalo.
I obično koristimo, ako već pričamo o prašku za veš, praškasti, deterđent u praškastom obliku, a ne u tečnom.
Navike pranja, dakle njihovo obrazloženje uvek stoje, naše sumnje će da stoje. Kažem, najveća promena i po meni najznačajnije jeste da je to neko postavio pred Evropskim parlamentom i da je jednostavno to pitanje pokrenuto, pa kakav god odgovor da bude, bilo bi lepo da i mi to čujemo.
Da li ste utvrdili tokom boravka u Briselu da postoje određene razlike u formulama koje nastaju kao rezultat različitog kvaliteta vode za pranje?
Da, oni to upravo tvrde tako da se drugačije, da bi trebalo da bude drugačija receptura za Beograd i Niš, ne znam ili sad, ajde, ali sam u pravu, koji grad. To je sve u suštini objašnjenje na koje kad stave tačku vi stvarno nemate šta da dodate. Prvo, niste dovoljno stručni da to shvatite. Druga stvar, jedino što znate, ono što su vam pokazali, mislim, i što izgleda tako dobro upakovano, samo bih to rekla. Mislim, ništa drugo, dobro upakovano objašnjenje. Ne mogu da kažem ništa iza toga, da li je to tako ili nije. Mislim,
znači,
poverovala sam
mi,
u te navike,
mi ne
zaista.
Znamo, ne možemo da tvrdimo pouzdano da li je Ariel, na primjer, isto kvaliteta u Srbiji kao i u...
Pa ja to ne mogu da tvrdim, čini mi se da nije. Kao potrošač, kažem, nije. Kao novinar, rekla bih, nemam dokaze da tvrdim, ali kao potrošač bih rekla da je to razlika. Možda imamo mi dosta i domaćih deterđenata koji peru odlično i napravimo. Imamo izbor, što je najvažnije, imamo mogućnost da biramo. I samo jednu stvar interesantno...
Pomenula sam, izvinite, Ariel, ili je Hrvatska dobila spor protiv...
Da.
Firme Procter & Gamble, dokazavši da Ariel nije isto kvalitet.
Oni su dokazali da nije isto kvaliteta, da nije ista formula u pitanju. Sad, da. Evo. Mislim, da li je to tako. Ali su nam također pokazali, kad perete veš, onda su ovako stave ruku u mašinu i kažu, mašina mora da bude do pola prazna kad se veš pere. Ja sam samo pomislila na sve nas koji, ja sad smo samo na deterđentima, nije to jedina tema,
naravno,
shvatila da mi svi čekamo da napunimo mašinu do vrha. Mislim, do tih sitnih detalja i onda prosto pitanja koja postavljate su onako kao...
Da čujemo doktora Stevana Blagojevića, direktora Instituta za opštu i fizičku hemiju, pre nego što nam se pridruže gospodin Goran Papović i Ilija Rkman, koji su na telefonskoj liniji. Kako vi kao, da kažem, i fizičar i hemičar objašnjavate, fizikohemičar, doktor nauka, objašnjavate, evo, ovaj deo priče koji se odnosi na robu široke potrošnje. Evo, počeli smo od deterdženata, ali tu su i sapuni, paste za zube, kreme i tako dalje.
Pa pre svega dobro večer, zaista vam se zahvaljujem na pozivu, veliko mi zadovoljstvo da budem u emisiji Radio Beograda 1.
Hvala
da kažem,
i vam.
Od mladosti još to slušam i to je zaista onako, što se kaže, referentna radiostanica. Što se tiče, nama bi u Srbiji bilo vreme da shvatimo da je 21. vek vek profita. Znači, dok se u 20. veku profit kompanija gleda na kraju godine pa se malo oprosti, u 21. veku se profit kompanija gleda svaki mesec i veoma dobro se analizira. To moramo svi da shvatimo i bolje da me shvatimo na vreme. Da li je to hrana, da li je to džent i tako dalje. Sve kompanije o kojima pričamo su privatne kompanije. Znači, to takođe deci socijalizma treba da bude jasno, koji imaju svog vlasnika i svoje ime. I najveća kompanija na svijetu ima svog vlasnika i svoje ime i njega zanima samo profit. Za hranu nisam toliko stručan, za hemiju smatram da jesam posle 20. godine i morate znati da u svim zemljama sveta za hemijske proizvode postoje donji nivo kvaliteta koji država propisuje. Samo donji, ispod čega se ne smije ići. Par parametara. Ostalo je sve... ostala sve država prepustila tržištu, što je istina. Ako ti kao privatna kompanija hoće da se upropastiš na tržištu, radi to. Ako prodaješ lošu robu, to će biti tvoj problem, što je nominalno i ekonomski i tačno. Znači, svi, i tu počinje cijela priča. To je privatna kompanija sa akcionarima koji imaju ime i prezime, indeksirana na berzama, najvećim na svetu. To su kompanije koje ulažu u svoje istraživačke centre više nego cela nauka u Srbiji. I nauke koje u svakoj zemlji sveta, i najrađenije, i Francuskoj, i svuda, postoji samo donje granice, ispod čega se ne smije ići. Ostalo je stvar tržišta. Povećava miris, povećava enzime, skida i fleke, to je stvar tvoja, koliko možeš da zadržiš tu tržišnu utakmicu.
Da li postoje razlike u ceni?
U tome je upravo cijela stvar. Znači, dok smo bili, dok još nismo potpisali ovaj ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, bila je ozbiljna razlika, pošto se uvozna roba carinila sa 15-20%. Po tadašnjim propisima, roba koja se pravi u zemlji je bila zaštićena carinom. Sada je to sa ovim godinama skinuto 1 ili 2% na neke minimalne razlike, tako da više toga nema. Ali u staro vreme, sve su zemlje čule tako, što je domaća proizvodnja bila zaštićena carinom za ono što se proizvede u zemlji, to su svakako i šamponi i tako dalje. Međutim, onda kažem da smo tada imali i drugačiji princip, da kada si hteo da radiš nešto za našu zemlju, možda ćeš ovde. Da vas podsjetim da smo u staroj zemlji veliki Henkel, koji tada bio najveća firma na svetu, imao fabriku u Zlatarog Maribor. Nisi mogao da uvoziš, nego dođi pa radi u Zlatarog Maribor. Da vas podsjetim da je Benkize velika firma, Ava se pravila u Tuzli. Da. Znači, nisi mogu da uvoziš, nego se pravo tu. To vreme socijalizma je prošlo, to je više u današnjem svetu jednostavno nemoguće tako nešto, danas postoji jedno zajedničko tržište i tako dalje. Ali ono što treba shvatiti, tržište profit. Kada kompanija proceni da je naše tržište, kako oni kažu, plitko sa novcem, da li je to hrana, da li je sok, da li je deterđent, najskuplje komponente se skidaju. On pere i dalje dovoljno dobro miriše, dovoljno dobro ima ukus, ali najskuplji vršni kvalitet, što se kaže u hemiji, vršni kvalitet bude slabiji. To je i dalje dobro i dalje ga tržište prihvata. Da ga ne prihvata, on ima veliki gubitak.
Da, ali mislim da je ipak i hrana na prvom mestu, odnosno odgovor na pitanje šta jedemo.
Kao fiziku hemičar i kao čovjek sam 20. godina tome, ja te priče o podmetanju hrane jednostavno ne prihvatam, i o tome vi morate znati da statistika i u našoj zemlji svuda govori da mi živimo sve duže. To što mi sada čujemo da u našem komšiluku negdje ima najtežih bolesti, bilo ih i ranije, pa nisu bile prepoznate. I pre 50 godina neko kaže, jao, da misli moja komšinica bila ti mjesec bolesna pumala. Znači, jednostavno, i tada je ta bolest postala, samo se nije bila prepoznata.
Da.
Mi danas prosto živimo bolje i zdravije nego što živimo onda. I te priče da nam hrana i kozmetika šteti, ja to jednostavno ne prihvatam. Znači, zemlje koje troše najviše kozmetike žive najduže. Zemlje koje Amerika koja jede industrijsku hranu živi duže od nas. Japan je najdugoveća nacija na svijetu, dobro jedu puno ribe. Koji su najviše kozmetike na svijetu? Znači, ja te pričam statistički, odbijam kao ozbiljan čovjek. Jednostavno nisu održive.
Dobroveče, želim gospodinu Goranu Papoviću, predsjedniku Nacionalne organizacije potrošača Srbije.
Dobroveče vama i vašim gostima.
Gospodine Papoviću, kako vi prosto objašnjavate sumnje, ima li mesta sumnjama da velike multinacionalne kompanije koriste drugačije standarde u proizvodnji prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje za istočna i zapadna tržišta?
Pa teško je šta reći, nešto novo, to što već koleginica, to ne zapravo nije koleginica, nego draga poznanica Jelica već iznala iz politike.
Na što vam se žale, članovi? Da li vam se žale?
Bili smo
zajedno u Briselu.
Bili smo zajedno, videli smo sve to. I upravo je sve izgovorila, ali kao profesionalac ne želi da doda neke druge stvari, ali rekla je jednu ključnu rečenicu u svemu tome. Mnoge fabrike, mnoge kompanije su izmeštene u drugim zemljama. Ako je matični proizvođač, ne znam, iz Nemačke ili iz Francuske ili iz Holandije, on ima svoje pogone i u Bugarskoj i u Mađarskoj, imaju u Rumuniji i tako dalje. Samo da vas podsjetim, ako se ne znam, pre par mjeseci je bila priča oko Marsa, ili Mars, ako se ne znam, da su povukli jednu čitavu seriju. I onda je ispalo da to kod nas nema. Da, kod nas nema to što se Mars stiže iz pogona u Poljskoj. A ovi proizvodi su rađeni u Holandiji.
Evo,
i onda imate sastav, ja se želim sada, znači imate po sastavu, po deklaraciji se vidi procenat manji kakao, manji procenat lešnjaka i svega drugog. Znači, to piše u deklaraciji da jeste manje. Kad su pitanje u roba široke potrošnje, pogotovo malo predspomenuti deterđent. Da, pa mi imamo u pravilniku tako definisano. Kod nas se čak ekolozi još nisu i pobunili, ali imate neke supstance koje njima pojeftinuju proizvodnju. Jer naši pravilnici ne odgovore istim standardima koji ima standardi Evropske unije. I mi moramo prvo da radimo na standardima, da se uvedu standardi u Srbiji. Ako mi nemamo standardi, ako su oni dobrovoljni, što znači i ne moraju da ih prihvate. I ako nemamo jasnu obavezu u zakonu da se to poštuje, mi možemo samo ovako da pričamo, da negodujemo, da izražavamo sumnju u kvalitet, što neosporno, kad kaže pogledajte deklaracije, postoji razlika u deklaracijama, postoji razlika i ta čuvena navika potrošača, uvek će se time pravdati. Da, sad malo prispomenuta priča, kvalitet vode, da, mekoća, tvrdoća, temperatura, koje su naše navike i tako dalje, to je jedna priča, ali generalno ceo marketing se sveo na tu priču navike potrošača i pod tom parolom navike potrošača sve dolazi ono što dolazi. Ne bi se baš da prostorno složili u svemu da nema sumnje u kvalitet ni hrane i svega ostalog, da mi zdravije živimo i tako dalje, ti podaci postoje, koliko zdravo živimo, a koliko sebi ne mislimo dobro da živimo zdravo.
E sad kad govorimo o zdravlju, zamolit ću vas da ostanete na vezi, jer to je pitanje i za gospodina Vladića, ali i za vas. Vez koja je danas stigla, Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je da se sumnja u zdravstvenu ispravnost 7 vrsta Juvitana dečjih kašica i da bi mogle predstavljati rizik po zdravlje dece, jer je u njima pronađen povećan sadržaj određenih vrsta pesticida. Gospodine Vladiću, kako ovo može da se dogodi? Na ispitivanje je uradila laboratorija Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd 12. oktobra, rezultati su stigli 28. oktobra.
Da, dobro.
Ko je zakazao? Ali, gde?
Prvo, kad je u pitanju hrana za decu, ili te dečje formule, kako se također zovu, to jeste nadležnost Ministarstva zdravlja i mislim da možda ne bi bilo uputno da ja govorim o tome. Ali generalno, ako govorimo o proizvođačima hrane, i dečja hrana je hrana, ali ako govorimo o proizvođačima hrane, oni su dužni prema zakonu o bezbednosti hrane, a to je krovni zakon kad je u pitanju hrana, životinskog animalnog porekla ili mineralnog porekla, kad je u pitanju znači hrana, oni su dužni, tačno imaju obavezu da dokažu ispunjenost uslova u bilo kom pogledu, u bilo kojoj fazi eto, proizvodnje i prometa. Znači, konkretno govorimo o proizvođačima, znači, bilo kojoj fazi proizvodnje. Od ulaska sirovine do izlaska gotovog proizvoda. Naravno, oni moraju da uspostave jedan sistem, prepoznat je kao sistem sledljivosti, a popularno mogu reći i uz narodu, to je neki HACCP sistem, nije jedini, ali da, gde postoje određeni planovi koje svaki proizvođač, ozbiljan proizvođač, a sigurno je i taj proizvođač, ne mogu reći da nije ozbiljan, dužan da ili sam je uspostavio takvo što i uspostavio je neki plan koji govori o tome kada će izvršiti određene korekcije, u stvari prvo ispitivanja radi verifikacije svog uspostavljenog sistema i da ne budem baš suvoparan, znači ispitati proizvod i eventualno kod proizvoda utvrditi neku neusklađenost pa onda otići korak nazad, ne korak napred, ne korak nazad, da utvrdi gde je došlo do problema i uraditi korektivne mere.
Da, proizvođač je preduzeo mere u skladu upravo sa zakonom o bezbednosti hrane, obavestio sanitarnu inspekciju o povlačenju proizvoda s tržišta 3.
Da, to je njegova, hajde da kažem, druga obaveza, ali sve to u sklopu toga. To je nešto što je njegova prosta obaveza prema stanovništvu, prema konzumentima, prema potrošačima.
Da. Sa nama je gospodin Papović, da li se čujemo?
Čujemo se, mora da negodim.
Zašto?
Ja se izvinjam, profesore, ne znam tačno ko je taj gost, ja se izvinjam.
Gospodin Slobodan Vladić, Ministarstvo poljoprivrede.
Znači, žao mi što tako i dan danas iz Ministarstva poljoprivrede priča. Potpuno je jasno zbog čega je povučeno pesticidi, piše. Prisustvo pesticida. Sva ta priča koja previše zvuči stereotipno, dužan je da propoštuje HACCP, sledljivost i tako dalje. Ošto da to ne postoji? Mi treba jasno da kažemo i da kažemo građanima da još uvek nama laboratorije nisu dovoljno opremljene. Evo sad dobijamo informacije, stižu nove laboratorije, stižu novo ispitivanje, gde se ispituje sve, znači gde se može detektovati koji su sve štetne primese u nekom proizvodu, u gotovom proizvodu, a pogotovo u sirovini. Znači, mi do sada nismo detektovali mnogo toga, nismo imali uređaje koji to detektuje, nismo imali mašine, znači, niste akreditovali tu metodu za ispitivanje, a pogotovo ne kvalitetan uređaj. Evo, mi pre par dana smo bili sa jednom laboratorijom koja, ja ne znam, od do sada, ako je bilo 15 elemenata, sad mogu da ispituju 75 elemenata prisustvo raznih, ili organofosfata, ali hlorida prvenstveno, koji su, čini mi se, najmanje do sada kod nas ispitivani. Nama se stalo da se jabuke vraćaju iz Rusije, da se vraća zazno povrće, voće i tako dalje, zbog prisuta nekih rezidua, nekih pesticida. To je slučaj kod Jovitajna koji smo mi ranije ukazivali, a ne tako javno. I nije ovo slučajno da je to od Ministarstva zdravlja krenulo ka tome. I bit će još tu ispitivanja kada je prvenstveno pitanje dečja hrana. Jer za nas je bilo neprihvatljivo. Ne samo hrana za nas, nego hrana za djecu koje odakle nekom proizvođaču toliko hrabrosti da to mere ne proveri sastav sirovina, a da ih stavlja u proizvodnju. To je za nas Bogu. No uzorak je bitno. Kako se mogu da stavi? A to što su otkrili, mislim, je za pohvalu da, ili verovanje da mi hoćemo da verimo i želimo da verimo da je Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede da ćete to malo drugačije okrenuti i da sem retorike i takve priče, trebalo bi HACCP, sledljivost, pa pokažite mi jednog proizvođača u Srbiji da ja mogu kao potrošač da nađem kod sledljivosti, jednog.
A hvala vam,
znači,
da.
Znači od njega do trpeze. Ako mi pokažu jedno proizvođača, da li je to meso, brađeno od mesa, da li je to gotove šnicle, neki mi kaže da li je deja, to mogu da vidim.
Hvala vam, gospodine Papoviću. Dakle, čuli smo predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Gorana Papovića. Da li želite da prokomentarišete?
Pa mogu reći, pošto je spomenuto i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja, da, to su dva ministarstva koja se nalaze u sistemu sa naravno svojim stručnim službama i inspekcijskim službama u sistemu bezbednosti hrane u ovoj našoj zemlji. Pored toga, a pošto spomenuti laboratorije u sistemu kad je u pitanju hrana biljnog porekla, se nalaze i 38 laboratorija. Svaka u svom opsegu ili delu kojem je kreditovana. Naravno, sve te laboratorije imaju potpisane ugovore ili rešenja o ovlašćenju sa Ministarstvom poljoprivrede, a svakako su kreditovane prema evropskom i svetskom standardu 17.025. Mislim da gospodin doktor zna o čemu govorim, ali mislim da i da treba i naš narod da bude svjestan toga da su to laboratorije koje su akreditovane. Naravno, ne mogu, što se kaže, svaka sve da radi, ali upravo eto pomenuta laboratorija koja je utvrdila to što je utvrdila u eto dečjoj hrani je, a sigurno znam, akreditovana upravo za ispitivanje i takvih ostataka sredstava za zaštitu bilja i pesticida, kako se to popularno zove.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, gospodin Ilija Rkman, predsjednik Saveza potrošača Hrvatske. Dobro večer, gospodine Rkman.
Dobro večer.
Vi ste radili kao krovna organizacija potrošača Hrvatske brojna istraživanja o ovoj temi. Šta su najvažniji rezultati?
Priča je zapravo krenula još 2002. godine, kada je gospođa Kolarević, inače je bila gošća RTS-a, i tada je napravila jedno paralelno istraživanje jednog praška, dva tipa, kupljenu u Zagrebu i u Beču. Tada smo napravili istraživanje i tada smo vidjeli da je velika razlika od označavanja o sastavu, o postojanju ili nepostojanju ovih aktivnih supstanci koji osiguravaju puno pranje. Nakon prve medijske odjeke oglasile su se dvije velike kompanije vanjske. Namjesto upozorenja, dogovora, razgovora, bila je prijetnja sudom. Međutim, dobili su odgovor da je njezino švicarsko iskustvo kazuje da je nešto posve drugačije nego što vi pričate. Ovo što je Goran govorio ili vaši drugi sugovornici su govorili, imate različite navike pranja. To ne prihvaćam. Jer je ista priča pranja nakon pice i došlo do fleke od kečapa. On je ista priča u Rimu, u Beču ili u Zagrebu ili u Beogradu. Druga priča, ako smo jeli krvavice i kupusom u Pragu, u Minhenu, u Beču ili u Zagrebu ili u Beogradu, ista je priča. Prema tome, ta priča o navikama, o pranjima padaju u vodu. Mene osobno ta priča vrijeđa.
Da li moram da vas pitam konkretno, pretpostavljam to zanima i vaše i naše slušaoce, Hrvatska je mlađa članica, da kažem, država članica Evropske unije. Da li su čokolada ili kafa isto kvaliteta u svim zemljama članicama Evropske unije?
Ja ću vam reći prema istraživanju koje je napravila...
S obzirom da je ista cena i slična reklama.
Cijene su uglavnom iste.
Da.
I ovaj, do kraja ovog mjeseca, Hrvatska agencija za hranu iz Osijeka radi i završava komparativno istraživanje između Hrvatske i Njemačke. Tada ćemo vidjeti kako je razlika o sastavu, ne znam koliko ovoga prehrambenih proizvoda, dakle od čokolade, kobasice i tome slično, i tada će ova istraživanja, dakle komparativno istraživanje u akreditiranom laboratoriju, ta će nalaz ili rezultati tih istraživanja su pokazati da li postoji i kolika je razlika između Hrvatske i Njemačke. Gospođa europarlamentarka Olga Šenlova iz Češke, s kojom sam počeo surađivati od 2003. godine, ona je napravila istraživanje malo opširnije i ona je objavila prošle godine u Puli i tada je pokazalo da priča stoji i da pije vodu, i zbog toga je Češka ove godine, kada je preuzela vođenje Evropske unije, ona je priču o dvostrukim standardima je postala top tema u Evropskoj uniji, tako da je krenula priča da su i parlamentarci, odnosno članovi Europskog parlamenta, su konačno shvatili, dakle Britanci, Njemci, Francuzi, da ipak postoji razlika između robe, odnosno proizvoda, između stare i nove Europe.
Kao da na to pitanje je ukazala i gospođa Biljana Borzan, hrvatska predstavnica u Europskom parlamentu.
Naša lobisica i gospođa Šuvica i tome slično. Mm-hmm. Tako da je, dobili smo veliki potporu toj AMCO-u, to je parlamentarni odbor za zaštitu potrošača i unutarnjeg tržišta u Europskoj uniji, i tada ja bih, mislim da je bitna jedna rečenica, još 13. godine je na odboru za zaštitu okoliša, zdravstvo i sigurnost hrane Europskog parlamenta jedna rečenica. Kaže ovako, Europska komisija mora omogućiti građanima, dakle potrošačima, da punim povjerenjem kupuju bilo gdje u Europskoj uniji. Prema tome, to je onaj cilj koji će se ostvariti kroz ovo što je pokrenula Češka, Slovačka i pridružila se sada ekipa iz Hrvatske. Prema tome...
Bugarska i Estonija.
Prema tome, ja bih... Dopustite samo jedan mali komentar vezano za ovu hranu za djece. Uh-huh. Za djecu. Dobra informaciju, s tim što da se takva vijest pojavi, odnosno obavijest ili priopćenje ovoga Ministarstva zdravlja,
dobro,
da je hrana za djecu u ovom trenutku opasna ili
povećanog sadržaja pesticida,
da,
dobro.
Da, istog trenutka jedna referentna točka iz našega Ministarstva poljoprivrede odmah alarmira RAS, dakle Europski sustav uzbrinjavanja za hranu za ljude i stoku. I tada se cijela priča otvara na razini Europske unije. 2010. godine, iako Hrvatska tada nije bila članica Europske unije, pojavila se afera sa zagađenjem hrane na jednoj njemačkoj farmi. Digao se cijeli RAS. U Hrvatskoj smo skupili u 2 sata sve bitne institucije i dobili, svi građani su dobili punu informaciju, ovo nećete moći kupiti. Prema tome RAS nam pomaže. Da. Apex o drugim proizvodima opće uporabe, oni omogućava o bitne informacije o opasnim proizvodima koji se pojavljuju na tržištu. Prema tome, mi smo napravili jedno drugo istraživanje vezano za o double standardima, dvostrukim standardima. Nama je 9.9.2009. godine rečeno da hrvatski potrošači uživaju ista prava kao i potrošači u Europskoj uniji. Međutim, moje istraživanje pokazalo nešto drugo. prvo, da je 92% građana od 5000 anketiranih rekli su da je to retorika i da tvrdnja nije točna. Prema tome, o dvostrukim standardima one stoju. Evo jedan drastičan slučaj.
Zamolit ću vas samo da sažmete vaše izlaganje.
Evo, jedan bitan, ali vrlo skup slučaj. Automobil svjetskog glasa, odnosno brenda, nećemo reći ime.
Da.
Auto je kupljen, plaćen na cesti 120.000 eura. Stao je nakon 150 km.
Dakle, postoje dvostruki standardi.
Prema
i u
tome, ne možete
auto industriji
izvan Europske unije odnosno prodati proizvod koji ima 44 tvorničke greške, a da govorimo o kvalitetima. Prema tome, to je problem ne u pitanju više kvalitete i tome slično. To je pitanje zaštite dostojanstva
potrošača,
čovjeka. To je ono. Jer potrošač nije broj, nego ljudsko biće apsolutne vrijednosti.
Hvala vam najlepše, gospodine Rkman. Čuli smo predsjednika Saveza potrošača Hrvatske Iliju Rkmana. 17:41. Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nezadovoljstvo je kao novac. Dobar sluga zao gospodar. Kada nezadovoljstva ima u razumnim količinama, to čoveka tera napred. Kad ga je previše, čovek ne zna šta bi sa sobom. Kako pronaći meru i lek?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Riječ je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o temi da li su naši prehrambeni proizvodi i roba široke potrošnje isto kvaliteta kao i slična roba koja dolazi iz zapadnih zemalja, odnosno koliko su utemeljene sumnje da velike multinacionalne kompanije koriste dvostruke standarde. U studiju Slobodan Vladić, savjetnik za pitanja bezbednosti hrane iz Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, dr. Stevan Blagojević, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju i Jelica Antelj, novinarka lista Politika. Da li su srpski potrošači, da li uživamo mi kao srpski potrošači hrane ili bilo čega što kupujemo, potpuno ista prava kao i potrošači u zemljama, u drugim zemljama, mislim na zemlje Zapadne Evrope, s obzirom na ovu dilemu. Odnosno, konkretno, gospodine Vladiću, kako se u Srbiji kontroliše kvalitet hrane, šta propisuje zakon o bezbednosti i pravilnik o kvalitetu hrane?
Pa počeo bih možda od ovog središnjeg dela. Kad je u pitanju taj zakon o bezbednosti hrane, on propisuje, pored ostalog, ima i članove koji govore i o kvalitetu hrane. Naravno, postoji drugi propisi koji se vezuju na ovaj zakon, a koji je naravno potrošač, u stvari koji je proizvođač i bilo koji drugi subjekt u tom lancu hrane, na primjer uvoznik, dužan da poštuje. Ti drugi propisi su drugi zakoni, ali i pravilnici o kvalitetu. Kada je u pitanju hrana biljnog porekla, u pitanju postoji, neko bi rekao, mnogo brdo ili šta već propisa na tu temu. U pitanju je više od 90 pravilnika i standarda koji definišu ili bliže određuju uslove kvaliteta, a vratit ću se na to, zatim i način deklarisanja hrane. Zatim postoje pravilnik koji propisuje maksimum dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani. To važi i za kontaminente druge vrste poput mikotoksina, teških metala. Zatim pravilnik o higijeni hrane koji propisuje mikrobiološke kriterijume. I to je sve nešto što se tiče aspekta onog dela zakona o bezbednosti hrane koji se odnosi na zdravstveni aspekt u smislu postavljanja tih uslova. A to je sve vezano i za regulativu koja postoji kako u Evropi, tako i kod nas. Znači, u tom delu naši potrošači su u istoj rani sa potrošačima u Evropskoj uniji.
A gde su kritične tačke u proizvodnji? Kako je moglo da se dogodi ovo što smo spomenuli sa dečjom hranom?
Mislim, to je pravo pitanje ne samo za Ministarstvo zdravlja, nego i za prvenstveno proizvođača.
Pa to pitam kao stručnjaka, da.
Za menadžmenta.
Delimično sam odgovorio, ne želim da se detaljnije upuštam u to ili da možda dođe do nekog pogrešnog tumačenja mojih reći, ali kažem, većina proizvođača imaju zbog sebe, ne zbog zakona, uspostavljen određeni sistem koji prati, kojim se može utvrditi sledljivost, znači korak napred i korak nazad u tom procesu proizvodnje, tehnološkom postupku proizvodnje te hrane. A što kad je u pitanju sama kontrola i nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, opet definisane tim istim zakonom o bezbednosti hrane, pomenutim zakonom, kad je u pitanju domaća proizvodnja, to je u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, koja svoje kontrole sprovodi prema projektovanom planu kontrola za taj period, za tu godinu i tako dalje. Kod tih naših proizvođača koji su, i opet ponavljam, sve su to subjekti u poslovanju hranom. Bilo da je proizvođač, bilo da je veletrgovac, bilo da je uvoznik i tako dalje. A kad je u pitanju kontrola, o čemu možda više mogu da kažem, je kad je u pitanju kontrola hrane, biljnog porekla i mesovite hrane prilikom uvoza kontroliše se svaka pošiljka koja se prijavi na graničnom prelazu. Po planu uzorkovanja vrši se uzorkovanje određenih proizvoda koji su, mogu slobodno reći, rizični. Ti proizvodi koji se uzorkuju idu u određenu laboratoriju sa kojom sam to sam već spomenuo, imamo ugovor na ispitivanje određenih parametara bezbednosti, ali vrši se i dodatne ispitivanja. U slučaju neke sumnje, u slučaju već spomenute, to je gospodin iz Hrvatske spomenuo, notifikacije o brzom obaveštavanju i uzbunjivanju, RASAF. Naravno, i Srbija ima pravilnik o RASAF, o postupanju u slučaju takvih informacija koje su došle zvaničnim putem iz Evrope. Naravno, nije na nepoznatni RAPEX, ali se odnosi na nešto drugo, ne na hranu. Odnosi na robu široke potrošnje, osim, na primjer, na medicinska sredstva. Kontrola se sprovodi tako što se osim kontrole dokumentacije vrši i fizički pregled pošiljaka. Utvrđuje se njen lot, utvrđuje se njeno poreklo, a na osnovu ispitivanja se izdaje određeni dokument. U slučaju da roba iz nekog razloga, bilo da je to sam kvalitet ili neki drugi aspekt prema Zakonu o bezbednosti hrane ili nekim drugim propisima, na primjer Zakon o radioaktivnom, u stvari o ionizujućem zračenju, jer im bilo i takve situacije, a setimo se samo nekog doduše današnjeg perioda 2011. godine Fukushime, u slučaju da je utvrđena neka neispravnost, takva roba ne ulazi u Srbiju, to jest izdaje se rešenje o zabrani uvoza, znači ne može doći na srpsko tržište.
Yes.
I na koji način, ne postoji tu mogućnost kad je u pitanju hrana da se doradi, preradi, pa da se ne vrati. Ne, prosto neće ući u Srbiju.
Da, jas. Gospodine Blagoviću, izvolite.
Pa što tiče ovoga dijela oko deterđenata, se stava za ulepšavanje kozmetike, robe široke potrošnje, znate kako, u ovom našem vremenu srpski potrošači imaju ono osnovno pravo, je pravo na izbor. Znači, mi zaista imamo i domaće proizvođače i uvoznike, i odnosno i uvozne kompanije koje su veće ili manje, i to neko pravo na izbor je nešto što je osnovna stvar, osnovno demokratsko načelo svakog tržišta. Pravo na izbor podrazumeva izbor cene i izbor kvaliteta koji može biti percipiran od napred, znači šta ste već koristili, ili podložan reklamom, odnosno marketingu, koji, kao što znate, baš u deterđentima i u kozmetici izuzetno jak.
Svaka druga reklama je... Mi smo i započeli emisiju sa tim pravom na izbor, u smislu da li su opravdane sumnje da, recimo, neko ko želi da kupi uvozni proizvod i da da više novca, da želi prosto da izvoji novac za stranu kremu ili deterđent, da li je on isto kvaliteta kao i taj isti proizvod u Švajcarskoj, Nemačkoj?
Tu morate da razlikujete, znači, pitanje je vrlo široko i mora da se razlikuju dve stvari. Postoje masovni proizvod kao deterđenti koji se bode 50-60 tona i postoje najskuplji kamini na svetu koji se proda 100 komada u Srbiji. Najskuplji kamini na svetu koji se proda 100 komada u Srbiji sigurno neće praviti neko 100 komada drugačije u Srbije, to nikom ne pada na pamet. A ovo što je kritična je roba koja se prodaje u masovne, kao što je deterđenti i sve, koji lako možete da promenite, odnosno isplati se da promenite. Znate, vi kad imate japansku kompaniju skupu gde kabin košta 15.000 i proda se, kažem, 120 komada godišnje, pa niko neće praviti 120 komada drugačije za Srbiju i 120 za Bugarsku. To nema nikakvo hemijske i ekonomske logike. Ali ovo što se prodaje 50-60.000 tona, to je već vrlo kritično.
Znači, tu se isplati da postoji takozvana dvostruka proizvodnja.
Ne dostupno pozornje, nego najskuplje komponente se smanjuju. One su iste, samo na vagama se podesi da ima najskuplji komponenti manje. Znači, nije to ništa spektakularno u tehnologiji, znate.
Ilice, da li je neprihvatljivo da, kad govorimo da je ovde reč zapravo o različitom kvalitetu, kada je u pitanju osnovni sastojak, što je naravno neprihvatljivo?
Pa,
koliko je to suština problema?
To jeste neprihvatljivo. Meni je ovo bilo šlagvort za tog proizvođača koji ima marketing nula, a pravi proizvod. Marketingu je nula,
marketingu
ne ulaže
nula
uopšte, a prepoznat je kao najbolji.
I njih 30.000 ima izvoz kao pola Srbije.
Jeste, i kao pola Srbije, znamo kome reč. Ovo, ja bih samo jednu stvar rekla vezano za ovo, ne sumnjamo u propise. I mi smo se ovako iz medija dosta naslušali tih propisa i tog usaglašavanja, mislim, pune su nam ruke usaglašavanja, propisi su nam divni, stalno dolazimo do toga da dosta toga ne funkcioniše. Imamo taj RASFF koji, na kome često možemo da nađemo naše proizvode koje je prijavio neko drugi, neka druga zemlja. Obično postoji zemlja koja prijavljuje, zemlja koja šta se već nalaže i tako dalje. Međutim, rekla bih, ovo pitanje izbora je jako bitno. Da. Znači, osuda potrošača i profit, kad se stave na vagu.
Tako je.
Ako sam ja čula za kašicu koja ne valja, ili za proizvod koji je opasan, ili za kremu od koje sam dobila alergiju, pa to kažem, pa to mediji prenesu na taj način, pa to ministarstvo ili inspekcija koja je nadležna izađe konkretno sa podacima. Mi smo imali aferu limun, danima se nije znalo šta je sa limunom, cela Srbija je pričala da je limun otrovan, kancerogen. Tad smo postavili pitanje, da li je voska koji je bio sporan,
nije bio podašen zakonima.
Dakle, ne mora čovjek u Srbiji, onaj koji manje zna i više o tome, da bude upućen. On treba dobije validnu informaciju. Da li je ono što je na mom tanjiru dobro, dobro. Pitanje nacionalne referentne laboratorije koju dalje nemamo, čujem, nedostaje na 1 milion evra, ni to nije veliki novac ako država hoće ozbiljno pristupiti.
To je samo za mleko i za neke druge hrane. Mi imamo 38 lepo,
to
gospodin,
mi je jasno.
38 imamo, to je jedna koja je bila samo za mleko i za neke specifične proizvode.
Na neki način mi sarađujemo divno sa svim tim ljudima i sve to funkcioniše, ali hoću da kažem, sistem uzbunjivanja, to što je sve ostavljeno proizvođaču, da li je svaki podjednako savjestan, šta mu sve prođe kroz ruke, ne prođe kontrolu, ili da dođemo u situaciju da očekujemo da će proizvođač da prizna. Pitanje opoziva koji u Srbiji uopšte nije zaživelo. Mi dobijemo iz nekih ovih lanaca ove kozmetike i ovih proizvoda, dobijemo recimo iz Nemačke opoziv. Na redakciju dolazi opoziv. Povučeno je u Nemačkoj, Austriji i tako dalje. Mi vas obaveštavamo da su proizvodi koji se prodaju u Srbiji pod istim brendom, iz drugog lota nema potrebe da se potrošači zvonju. Dakle, ta svest da proizvođač, znajući da je odgovoran, ide unapred sa informacijom, da ne čeka, znači šta može da bude za dečije kašice sada? Haos. Znači njega čeka haos od 1-2 mjeseca utvrđivanja da nije kriv, a kriv je ili je jeste kriv ili nije. Znači jednostavno ne postoji taj sistem uzbunjivanja, odnosno poverenja da mi koji smo sa druge strane kase dobijemo validnu informaciju da li ono što mi kupujemo dobro ili nije. Ako nije dobro, da u pravom trenutku dobijemo informaciju šta nije dobro, zašto nije dobro i kome da se obratimo.
I da taj ko je doprinao da nije dobro snosi odgovornost.
Naravno, a profit, kad gledamo profit, osuda, javna osuda potrošača, javna osuda trgovca, ne samo proizvođača, svakoga ko radi protiv zakona, ja mislim da ne postoji ništa, ni jedna inspekcija ne može više da ga kazni, nego ono kada kupci preko društvenih mreža koje su danas dovoljno jake, kažu ne može. Pa i strani proizvod, toliko je proizvoda domaćih, ili pojedemo poređujemo, ne moram da kupujem ono ako mi se ne dopada ili ako sumnjam, ili ću sačekati neki propis koji će to da uvedem, a da mislim da se to neće dogoditi nikada.
Evo, ostalo nam je još 2,5 minuta do kraja emisije. Zamolit ću vas za preporuku za kraj emisije potrošačima. Evo, gospodine Vladiću, kada govorimo o hrani koju kupujemo i u supermarketima i na pijacama. Pa vi ste govorili o propisima i tako da...
Možda najviše o propisima, ali ponovrata je,
šta je vaš pomenuto, savjet?
Pomenuti je kvalitet u smislu minimalnih uslova kvaliteta. Da, svaki pravilnik o kvalitetu, kad je pitanje bar hrana i šire, naravno, ali ja ću se ograničiti na hranu, propisuje dozvoljene sastojke, uključujući aditive, uključujući zasađivače, ako je to propisano, da je to sasvim regularno, propisuje tehnološke postupke proizvodnje, propisuje način na koji se taj proizvod stavlja u promet, uključujući deklarisanje tog proizvoda, ali pre svega on propisuje minimalne uslove pod kojim se taj proizvod može proizvoditi i staviti u promet.
Da.
Ne znam da li je ovo kao završna reč, ali da, to su uslovi koji prosto postoje svuda, pa i kod nas.
Gospodine Blagojević.
Šta da vam kažem, znači ono što je bitno u ovoj običnoj ruke potrošnje je znači da možemo imati dovoljno poverenje u domaće proizvode kad se radi o tim proizvodima kao što se čenti to koji se znači široko prodaju, ko želi da sebi priušti najskuplje i najbolje, prepoznaće šta je to je zaista ogromna cena i to su kompanije koje su izuzetno cijenjena i specijalizuje za neku stvar. Znate, vi kad imate kompaniju koja radi sve, onda tu nešto, nešto ne valja. Kao što imate kod nas stručnjake za sve. Ovaj stručnjak. Tako da, ovaj, ono što je za mene kao hemičara bitno, da imamo izbor i da je on, i da izbor postoji, i da je, da kažem, tu je načelo potrošača je potpuno jasan izbor, nedvosmislen izbor.
Jelice, šta ti i tvoje kolege planirate dalje da istražujete kada govorimo o ovoj temi?
Imamo jednu zanimljivu. Prvo smo se na ovu priču o kvalitetu proizvoda nadovezali čitaoci koji su tražili da li je to isto sa lekovima. Mislim, pozitivna je priča. Jeste, lekovi nisu. Da li je ista situacija zbog toga što su lekovi kod nas mnogo jeftiniji, a isti lek košta u Nemačkoj 100 evra, u Srbiji 3000 dinara. Pa smo istraživali o tome i ispostavilo se da nema razlike, razloga za brigu, jer to država propisuje minimalnu cenu zbog standarda uključujući. Ali evo sad imamo jednu novu temu koja je vrlo interesantna, tiče se nove hrane. Nešto što Europska unija, nova hrana,
Europska unija, biti tema za neku od narednih
emisija. To će nam biti tema za ponedjeljak, za politiku. Nešto što nam je već na trpezi, a nemamo uopšte pojma, da još nemamo ni pravilnik, da on čak nije stupio ni u Europskoj uniji na snagu.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Slobodan Vladić, savjetnik za pitanja bezbednosti hrane iz Ministarstva poljoprivrede, dr. Stevan Blagović, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju, i Jelica Antelj, novinarka lista Politika. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.